Apostolska, Dela Apostolska, glava 22. Iz prethodne glave mogli smo videti da je apostol Pavle bio napadnut u samom hramu u Jerusalimu od strane Jevreja koji su došli iz drugih krajeva, iz Azije, gde je Pavle propovedao i Jevrejima i neznabošcima i učio Evanđelje Hristovo, nauku spasenja. I za tim Jevrejima su pristali i mnogi drugi Jevreji u Jerusalimu i koliko se moglo videti iz razgovora Jakovljevog i ostalih starešina sa Pavlom, da su oni očekivali da, da bi mogla biti neka uzbuna i hteli su na neki način da se to zataška, da se to stiša, da se ne izlažu opasnosti. Međutim, to nije uspelo i sada na Pavla se sručila jedna masa naroda koji su želili samo jednu stvar, a to je da ga ubiju. Pod zaštitom rimskih vojnika koji su se nalazili tu u tvrđavi u Jerusalimu, Pavle sada pokušava da objasni tome narodu jevrejskom ko je on, šta on propoveda, da im još jednu priliku da čuju Evanđelje Hristovo, i to je ono što oni ne žele da čuju. On njima govori jevrejskim jezikom i time pokazuje da je on ne samo jedan od njih, nego jedan od njihovih najviše obrazovanih ljudi koji poznaju Sveto pismo, koji znaju jezik njihovih predaka. I kad je taj narod čuo da Pavle govori njima na čistom jevrejskom jeziku, ukoliko takva stvar postoji u nekom jeziku, nastala je velika tišina i sada on njima kaže: ljudi, braćo, očevi, sa vrlo velikim poštovanjem on njima se obraća, čujte sad moj odgovor k vama. Ja sam čovjek Jevrejin, rođen sam u Tarsu Kilikijskome, odgajen u ovome gradu kod nogu Gamalijelovih, što znači dobio je tu u samom Jerusalimu najviše religiozno, duhovno obrazovanje koje se može dobiti na ovom svetu, naučen upravo otačkom zakonu, što znači zakonu koji su oni primili od otaca. To nije samo zakon iz Svetog pisma, zakon koji je Bog dao ljudima preko Mojsija, nego mnoga njihova tumačenja i objašnjenja, i ne ceo zakon koji je primljen od Mojsija. Zašto oni nisu mogli držati ceo zakon? A u tom zakonu je bilo napisano da se čini nešto što oni više ne mogu činiti. To jest, nikada posle dolaska iz ropstva Vavilonska oni više nisu pronašli niti sagradili drugi kovčeg zaveta. Bar nema nikakvih podataka u celom Svetom pismu, ja nisam našao da piše da su oni imali kovčeg zaveta ili da je drugi kovčeg zaveta bio sagrađen i da su oni mogli prinositi žrtve i čuti glas Gospodnji onako kao što je to bilo u početku, kao što je to bilo u vreme kada ih je Gospod izveo iz zemlje Misijske i dao im taj zakon i pokazao im je plan i nacrt kako da naprave taj kovčeg zaveta. Što znači da oni nisu mogli držati ceo zakon, jer u tom zakonu je bilo propisano nešto što sada nije bilo moguće da se drži. Ali za one koji bi držali iskreno i celim srcem zakon Boži, kojima bi reč Božja bila važnija od njihovih političkih ciljeva i društvenih planova i namera kako da sebi ostvare neku prednost ili nekakvo bogatstvo, imanje, nekakvu sigurnost na zemlji, kojima bi reč Božja bila najvažnija, oni bi još uvijek mogli živjeti u pravoj i potpunoj pobožnosti, jer Bog nikad ne traži od ljudi ono što je potpuno nemoguće. i sa druge strane Gospod je postavio nama takav primjer koji mi zaista u telu ne možemo dostići, ali uvijek možemo da se tome približavamo i u tom pravcu da se krećemo. Šta je bio glavni razlog zašto oni nisu držali ceo zakon? Nisu hteli. I nije njima bilo važno da drže ceo zakon. Njima je bilo važno da se oni proglase kao poštovaoci zakona, kao najverniji, najsvetiji. Ako to nisu mogli, onda se pokažu kao najnapredniji, najmudriji. I to su bili s jedne strane farise i s druge strane saduke i oko njih još ko zna koliko drugih grupa i raznih sekta. U ovome su bili udruženi i ujedinjeni. Mi Jevreji smo jedini narod Božiji i svaki koji propoveda da su svi narodi pred Bogom jednaki i da Gospod sve prima i da svi mogu biti narod Gospodnji, toga treba ubiti. Šta vidimo, Jevreji su bili slični svim narodima današnjeg vremena. Oni koji su narodi mali i slabi, koji nemaju političku i vojnu prevlast, viču za ravnopravnost, za jednakost, za pravdu. Narodi koji imaju vlast, koji imaju silu, šta oni govori, šta oni osjećaju? Ah, ti mali, ti glupi, ti neobrazovani, ti siromašni, ti takvi, onakvi. Svi jedni druge preziru, jedni druge odbacaju. Gde smo mi u današnje vreme vidjeli iz jednog naroda čovjek ili grupa ljudi da se bore svim silama, da drugi narod koji njima nije srodan i sa kojim oni nemaju neke naročite veze dobije ili ravnopravnost ili poboljšane uslove života? Gde su ti heroji, ti sveti ljudi koji se bore u sobstvenom samoodricanju i samopožrtvovanju za dobro drugih, ne očekujući sebi nikakve koristi? A to možemo čitati u nekim starim knjigama, ali u stvarnosti ja to ne vidim. Malo je onih koji tako rade, a tako su radili i tako živjeli svi proroci Gospodnji do današnjeg dana. I tako danas žive oni koji iskreno veruju u Hrista. To je nama primjer. Zašto je Pavlu važno da on sad ponovo, pošto ga toliko mrze i toliko su ga zlostavljali, ponovo još jednom hoće da im dokaže da je Isus Hristos spasitelj? Pavle služi Hristu i niko drugi nije njegov Gospod ni njegov Bog. I on sad njima kaže, ja sam to učio, te zakone i ta pravila koje vi podržavate ili bar mislite da ih podržavate, tu u Jerusalimu, i bio sam revnitelj Božji takav kao što ste vi danas. U takvog Boga sam verovao kakvog vi verujete. Verovao sam u takvu veru i takvo učenje kakvo vi verujete. I ja sam, kao što vi danas mene napadate i osuđujete, ja sam tako napadao i osuđivao druge hrišćane. Gonio sam ih do same smrti, šta znači mrzao sam ih smrtnom mržnjom. I vezivao sam ljude i žene i predavao ih u tamnicu. I onda on kaže, a to sam primio od poglavara svešteničkoga, to su saduke i on je njihov predstavnik. I od svih starešina, to su svi ostali, to su vaši predstavnici, vaši učitelji, to su oni koji vas vode. I od njih sam primio poslanice da idem u Damask. Ovlašćenje sam primio, nalog za hapšenje u Damask, i da tamo one Jevreje koji žive u Damasku, a koji su hrišćani, uhapsim i dovedem u Jerusalim na mučenje, na zlostavljanje, da budu osuđeni. To ujedno pokazuje da je rimska vlast davala lokalnu upravu i vlast mesnim vlastima, nacionalnim, narodnim vlastima, tako da sveštenik i to njihovo veće, ta njihova skupština Sanhedrin, jevrejski u Jerusalimu, su imali vlast nad Jevrejima, ne samo u Jerusalimu, nego i u drugim krajevima gdje su bili izmešani Jevreji i neznabošci. Jevrejska vlast je imala vlast nad Jevrejima. Pavle govori njima, ja sam bio revnitelj više nego vi svi u tom istom mišljenju i učenju i toj praksi koju vi imate. I sada kao takav, kad sam se približio ka Damasku, dogodilo mi se oko podne da me ujedanput obasja velika svetlost neba. Oko podne, kad je sunce u svom punom sjaju i dnevna svetlost najjača, da bi se ta velika svetlost tako silno mogla vidjeti, mora da je bila zaista velika. I Pavle kaže, ja sam pao na zemlju, čuo sam glas koji mi govori, Savle, Savle, zašto me goniš? A ja sam odgovorio, ko si ti, Gospode? A on mi reče, ja sam Isus Nazarećanin kojega ti goniš. A oni drugi ljudi koji su bili sa mnom, vidjeli su tu svetlost i uplašili su se, čuli su glas, ali nisu razumeli šta mi govori. Na Karadžićevom prevodu ovdje piše da nisu čuli glas koji je Pavlu govorio, ti ljudi koji su bili oko njega, koje nije dovoljno jasan i tačan prevod. Mi danas, koji smo stariji u godinama i čiji sluh je oslabio, kad neko nešto nama kaže, mi odgovaramo, ne čujem. Pa ako ništa ne čuješ, onda šta se pokrećeš, bud miran. Ali mi kažemo ne čujem, koji u drugim rečima znači ne čujem jasno, ne čujem dovoljno ili ne razumem šta mi govoriš. Čujem ja neki glas. I čuo sam nekakve reči, ali nisam razumeo šta mi govoriš. I ovo što ovdje piše, nisu čuli jasno. Oni su čuli glas, ali nisu čuli jasno šta on to govori. A s druge strane, ja mislim da ovo pokazuje i tu činjenicu da ti drugi ljudi koji su bili oko Pavla nisu imali to obrazovanje koje on imao i nisu razumeli jezik Svetoga pisma, to jest stari jevrejski jezik, kao što kad bi danas iznenada neko među Srbima počeo da govori staroslovenskim jezikom, većina nas ne bi razumjeli ako bi to bile reči izgovorene u redovnom govoru, u toj brzini kojom mi govorimo u običnom razgovoru. I ovdje piše da oni nisu razumjeli glas koji je Pavlu govorio, a Pavle je odgovorio na taj glas, na te reči, šta ću učiniti ili šta da činim, Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? A Gospod mu je odgovorio, ustani, idi u Damask i tamo će ti se kazati za sve što ti je određeno da činiš. Istog trenutka Gospod je promenuo ulogu i posao Savla iz Tarsa. Dotle je bio gonitelj, on sada zavisi od onih koji je nekad gonio, njemu je potrebna njihova pomoć. Dalje Pavle govori ovim ljudima, ovim njegovim neprijateljima, njegovim goniteljima, i kaže, posle toga ja sam bio slep, nisam ništa mogao da vidim posle te svetlosti, i vodili su me za ruku oni koji su bili sa mnom došli, i tako smo došli u Damask. Tamo je bio jedan učenik Hristov, jedan pobožan čovjek po zakonu, posvedočeno svih Jevreja koji žive u Damasku. Šta ovdje Pavle pokazuje? Da oni koji su stvarno pobožni, oni koji stvarno iskreno su držali taj zakon, oni su poznali Hristova učenja i Hristov dolazak i poznali su da je to spasitelj od Boga došao i oni su vjerovali u Hrista. Kaže, jedan čovjek po imenu Ananija, pobožan po zakonu, posvjedočeno svih Jevreja koji žive u Damasku, došao je k meni i stao i rekao mi, Savle, brate, progledaj, i ja u taj čas pogledah nanj. A on mi reče, Bog otaca naših, izabrate da poznaš volju njegovu i da vidiš pravednika i da čuješ glas iz usta njegovih, da mu budeš svedok pred svim ljudima za ovo što si video i čuo. I sada nemoj oklevati, ustani i krsti se i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa Hrista. Šta on njima govori? Da je u Hristu spasenje. I oni to slušaju, oni se ne bune protiv toga. To je sve za njih prihvatljivo, bar intelektualno ili teoretski oni to prihvate, oni se ne bune protiv toga. Zašto? Mnogi od njihovih poslovnih prijatelja su hrišćani, mnogi od njihove rodbine su hrišćani, mnogi od njihovih susjeda su hrišćani. I oni to sve prihvataju. Oni samo jedno ne prihvataju, da su oni Jevreji jednaki kao neznabošci, ili da se neznabošci mogu uzdići do tog nivoa da budu sveti i pobožni kao Jevreji. Ne, to ne može biti. Ako neko to uči i to govori, to svedoči, ili ako je to volja Božja, istog trenutka će Jevreji da postanu narod đavola i Satane, krvnici, zločinci, ubice, buntovnici, rulja jedna banda zlikovaca. Zašto? Samo zato što su oni izmešali nešto malo hrišćanske nauke sa mnogo i mnogo njihove zemaljske, ljudske, grešne prirode i shvatanja. Dalje im govori apostol Pavle: i dogodilo se kad sam se vratio u Jerusalim i bio u molitvi u hramu, da sam bio izvan sebe i video sam jedno otkrivenje, video sam Hrista i on je meni govorio: žuri se, izađi iz Jerusalima, jer oni neće primiti tvoga svedočanstva za mene. Pa dobro, šta ovdje piše u 15. stihu? Da će Savle da bude svedo gospodnji pred svim ljudima za ovo što je video i čuo. Zašto sad njemu Gospod govori drugačije? Gospod je govorio kroz Ananiju jedno, sad govori direktno apostolu Pavlu i njemu govori drugo. U stvari to je jedno isto, u stvari ovo drugo dopunjava ono prvo, a to je da kad kaže svedo pred svima narodima, znači ceo život naš je jedno svedočanstvo. A kad piše da neće u Jerusalimu primiti njegovog svjedočanstva, znači u sadašnjem vremenu neće ga primiti. I Savle je odgovorio tada Gospodu: Gospode, oni znaju da sam ja bio taj koji sam progonio hrišćane, da sam ih zatvarao u tamnice i po zbornicama sam ih napadao i zlostavljao javno i tajno i svakojako, sve one koje sam mogao, čim sam saznao da su verovali u tebe. I kad se prolivala krv Stefana, svedoka vernog, ja sam stajao i pristajao na njegovu smrt. Ja sam bio taj koji sam čuvao haljine onih koji su ga ubijali. Znači u neku ruku kao neki prednjak ili neki vođa te grupe. A Gospod je odgovorio: ti samo požuri iz Jerusalima, ja ću da te pošlem daleko u neznabošce. Do tog trenutka je bila velika tišina, od tog trenutka u narodu nastaje velika galama. Jer kaže 22. stih: oni ga slušahu do ovih reči, a onda podigoše glas svoj govoreći: uzmi sa zemlje takvoga, jer ne treba da živi. Šta to znači uzmi sa zemlje? Ukloni ga, zbriši ga, ubi ga. I kad su oni vikali i zbacivali haljine sa sebe i bacali prašinu u nebo, šta vidimo, taj narod se ponaša kao izvanredni divljaci. Pavle je prolazio kroz narode koji su bili necivilizovani, koji su bili divljaci. Niko se nije ponašao na ovaj način kao ovaj narod koji tvrdi da su oni sveti narod, narod Božji, pravednici. Oni čuju čistotu vere i pravdu zakona, a oni su stvari zlikovci i bezbožnici. Vojvoda rimski sa vojnicima gledaju oni šta se tu događa, a oni ne razumu, oni nisu razumeli šta je Pavle govorio narodu, oni ne razumu šta narod viče. I vojvoda zapovedi da ga odvedu u kasarnu, u jedinicu, i da ga bičevanjem, mučenjem ispitaju da bi doznao za kakvu krivicu tako vikahu na njega. Šta se ovdje pokazuje? Da i vojvoda i vojnici koji su pod njegovom komandom imaju takvo upustvo da koliko god je moguće zadovolje jevrejsku vlast i drže jevrejski narod u miru. I sad Pavle vidi šta oni njemu spremaju, svezali su ga i sad će da počnu da ga zlostavljaju, da ga muče, pre nego što ga isto išta ispituju. To je bio samo uvod u njihovu proceduru, njihov redosled ili njihov način isleđivanja. Prvo čovjeka dobro izmuče i onda kad se nalazi na ivici smrti ili na ivici svesti, onda ga ispituju i veruju da će onda kazati istinu, onda više ne može da razmišlja šta da odgovori. I u stvari, kako je to isleđivanje? Pa tako zlostavljaju čovjeka da on odgovori ono što oni hoće da čuju od njega. Nije važno šta je istina, važno je da on njima da dovoljno osnove u njegovim odgovorima da oni mogu raditi ono što oni hoće. Eto, to je pravda u ono vreme, a sad mi u današnje vreme možemo gledati koliko ima pravde i koliko je to slično i različito. Kaže, kad su ga pritegli uzicama, Pavle reče kapetanu koji je stajao onda: zar vi možete da bičujete čovjeka Rimljanina bez suda? Kad je kapetan čuo, on brzo ode kod vojvode i kaže: gledaj šta ćeš raditi, ovaj čovjek je Rimljanin. A vojvoda, pristupivši Pavlu, reče mu: jesi li ti Rimljanin? A on reče: jesam. Vojvoda na to odgovara: ja sam za veliku cenu ime ovog građanstva dobio, ili ime te povlastice dobio. A Pavla kaže: ja sam se tako rodio. Onda odmah odstupiše od njega oni koji su hteli da ga ispituju na taj način, a vojvoda se uplaši kad je razumeo da je Rimljanin i što ga bio svezao, što je dao dovoljno znaka i dokaza da je hteo da postupi na taj način. Sutra dan, želeći doznati istinu i zašto ga tuže Jevreji, pustio ga iz okova, to je skinuli su okove sa njega, i zapovedio je da dođu glavari sveštenički i sav sabor njihov, i svedavši Pavla, postavio ga je pred njih da počne jevrejsko isleđivanje. Tu se sada uključuju dve vrste. Pavle je rimski građanin, on ima sva prava kao Rimljani, a on je i jevrejski građanin i na neki način je podložan uticaju ili vlasti jevrejskih vođa. I sada u početku 23. glave vidimo Pavla pred jevrejskom skupštinom, jevrejskim većem, koje je u stvari osnovna vlast među jevrejima, to je, da kažem tako, njihova demokratija ili nešto slično tome, jer na kraju većinom ostaje ono što reše prvosveštenici i taj najuži krug koji vode, koje je rimska vlast postavila nad svima, ali i oni moraju da paze i da se čuvaju kako će i šta će uraditi sa tom vlašću kojom raspolažu ili bar pokušavaju da raspolažu, jer ako oni nisu u stanju, nisu u mogućnosti da održavaju mir, onakav mir i red kakav odgovara Rimljanima, rimska vlast će njih zamenuti. Isto tako lokalna rimska vlast, taj vojvoda i kapetani, i oni se tu nalaze da održavaju takav mir i takav red kakav odgovara rimskom imperatoru. I ako oni to ne uspevaju, i oni mogu da budu zamenjeni. Tako da vidimo jedno stanje u tom političkom i vojnom svetu i tom sistemu bezbednosti. Slično današnjem, svako se boji za svoje mesto i svako čuva svoje mesto. Nema tu mnogo želje za pravdom i za istinom. To je u stvari cela ta samouprava i sva ta demokratija ili sva ta pravda, to je jedna velika laž, jedna velika prevara, jedna velika zamka. I vidimo, Pavle nije se dao pred pojavom prosveštenika i uglednih ljudi, visokih ljudi, ljudi o visokom položaju, nije se Pavle dao zbuniti ili uplašiti ili potpuno prepustiti njihovom navodnom pravosuđu ili njihovom bezakonju i nasilju, nego on je prvi progovorio kad je ta skupština se tu smestila, sredila, bila spremna za početak razgovora, ili možda malo pre nego što je bila spremna za početak tog razgledanja, pre nego što je po svojoj prilici, kako ja ovdje vidim, pre nego što je prvosveštenik dao uvodnu reč ili počeo da govori, Pavle je progovorio i on kaže njima: ljudi, braćo, ja sa svom dobrom savesti živih pred Bogom do samoga ovoga dana. Tako izgleda da je ovo na neki način preduhitrilo ili poremetilo namere prvosveštenika i njegovih saradnika, jer očigledno sveštenik je reagovao na nezakonit način, što verovatno pokazuje jednu od dve ili možda oba dve stvari, to jest da sveštenik nije ni mario šta je zakonito, šta je protiv zakona, važno je da radi ono što on hoće i što se njemu čini u prilog njegovim ciljevima, ili je sveštenik bio tako uznemiren ili razgoropađen ovim Pavlovim istupom da je prestupio zakon, ne misleći mnogo na posljedice toga. Jer tako piše u drugom stihu: sveštenik, poglavar sveštenički Ananija zapovedio onima što su stajali oko njega da ga udara po ustima. Međutim, ovo je Pavlu dalo priliku da još jednom pokaže da njega neće zbuniti ni uplašiti jedan prvosveštenik koji je apsolutno nedostojan toga položaja, jedan pokvaren čovjek, zlikovac. I to je dalo Pavlu mogućnost i priliku da nastavi u tom pravcu koji je on počeo, to jest da pokaže ovim ljudima da cela ta njihova organizacija je u stvari protivna svakoj pravdi i svakoj zakonitosti. Pavle je na to rekao: tebe će Bog da bije zide okrečeni, što znači licemer, pokvaren čovjek, spolja zaglađen, iznutra pun gamadi. I ti sediš tu da mi sudiš po zakonu, a prestupaš zakon zapovedajući da me biju. Oni što su naokolo stajali kažu: za tako ti govoriš protiv Božijeg poglavara svešteničkoga, šta znači vređaš svetinju, ponaša se kao jedan veliki grešnik. Sve je ovo usredsređeno na to da oni na neki način Pavla omalovaže, da ga obeshrabre, da ga dovedu u takvo stanje da on ne samo ne može da se brani, nego i da u prisustvu rimskih oficira i predstavnika vlasti Pavle izgleda kao čovjek koji je bezakonik ili čovjek nedostojan, nevredan njihove zaštite i zakonitosti. Pavle na to odgovara: ne zna dok, braće, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano starešini naroda svoga da ne govoriš ružno. Na ovom mjestu ja postavljam pitanje da li je moguće da Pavle nije znao, da nije poznavao poglavara svešteničkoga. Od vremena kada je Pavle dobio ovlaštenja, još dok je bio Savle iz Tarsa, gonitelj hrišćana, kada je dobio ovlaštenja od poglavara svešteničkog da ide u Damaski, da tamo uhapsi hrišćane, da ih dovede u Jerusalim na takozvano jevrejsko suđenje, koje u stvari bilo mučenje i zlostavljanje. Pa do sada prošle su mnoge godine. Sa druge strane gledajući, kad su Rimljani postavljali vlast, vidimo da se to nije tako lako menjalo, da su i dalje prvosveštenici i sadukejska stranka bili na vlasti kao rukovodeći. Druga činjenica koja ide u prilog mome mišljenju da je Pavle vrlo dobro poznavao prvosveštenika i ostale sveštenike oko njega, i je to da na takvom predsjedavanju, na takvom veću, predsjednik se dobro razlikuje od ostalih, koje su sveštenici naročito vodili računa da njegova odeća i njegova pojava pokaže ono što njegov karakter ne može da pokaže, neki ugled, neku čast, neku verodostojnost. Kad je Pavle kazao ne zna dok braća da je poglavar sveštenički, ja mislim da je to bio taj stil i način jevrejskog govora, kao što Gospod kaže u priči, mnogi će meni kazati u onaj dan, Gospode, Gospode, u tvoje ime mi smo mnoga čudesa tvorili, tvojim imenom đavoli izgonili, po ulicama našim učio si, mi jedo smo i pismo sa tobom, a ja ću im kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite nepravdu. Kako može da bude ako je car nad carovima i gospodar nad gospodarima, sam Bog, da on nekoga nikad nije poznavao? Pa on je njih poznavao od glave do pete, skroz nas, skroz ih je poznavao, ali ih nikad nije znao kao svoje. I ovdje ja verujem da Pavle kaže, ne znam ja njega kao poglavara svešteničkog, ja njega znam kao takvog kakav je, jedan zlikovac. Ali Pavle, pre nego što oni pronađu još jedan način da njega ponisi, da ga zbune, da ga omalovaže, on pronalazi način da njih na neki način suoči sa činjenicom njihove stvarnosti. I Pavle, znajući da je jedan deo Sadukeja, drugi Farisaja, povika na skupštini, ljudi, braćo, ja sam Farisej, sin Farisejev, za nad i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud. Istog trenutka nastala je rasprava i pokazala se nesloga. Znači, oni su dotle bili jednomišljeni samo u toj stvari da budu protiv Pavla, protiv Evanđelja, protiv propovedanja Evanđelja neznabožcima, protiv pozivanja neznabožaca da zauzmu pred Bogom isti položaj i istu vrednost kao što imaju, ili bar zamišljaju da imaju Jevreji, narod jevrejski. A u mnogim drugim stvarima oni su bili protivnici jedni drugima. I u čemu je bila njihova osnovna duhovna razlika ili religiozna razlika? Sadukeji govore da nema vaskrsenja, nema ni anđela ni duha, šta oni govore? Sadašnji život, fizički život, materijalni život, to je sve što postoji, ostalo, to ništa ne postoji. A oni su bili sveštenici, oni su bili vođe njihove stranke. Kako su oni mogli da ne veruju u sve te stvari o kojima Sveto pismo tako jasno govori? Kako su oni mogli da ne veruju? Ne samo što su oni govorili da ne veruju, nego vidimo da su Farisei mnogo puta sa Gospodom raspravljali i sa učenicima njegovim pokušavali da dokažu svoju nauku kao ispravnu i kao razumljivu, opravdanu. Da Sadukeji skoro nikad se ne pojavljuju u javnosti i ne dokazuju javno, otvoreno svoje mišljenje i svoje gledanje. Zašto? Oni znaju da je to nasuprot reči Božjoj, oni znaju da je to nasuprot verovanju velikog broja naroda i oni ćute u svojim palatama, u svojim upravnim zgradama, iza svojih stražara i vojnika, i to je njihov mir i to je njihov raj na zemlji, koji naravno vrlo je nesiguran i neće dugo trajati. I sada nastane takva rasprava da sve te stvari izlaze na površinu i kaže da oni koji su bili književnici od strane farisejske prepirali su se među sobom govoreći, mi nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čovjeku, ako njemu govori duh ili anđeo, da se mi ne suprotimo Bogu. A dobro, kad kaže da sad posle svega ne nalaze nikakvo zlo na tome čovjeku, na osnovu čega je nastala buna? Na osnovu čega su vikali na Pavla? Na osnovu čega su pokušavali da ga ubiju? Nisu to bili samo Sadukeji, Sadukeji su bili malobrojniji. Velika većina su bili Fariseji, koliko se može zaključiti iz nekih podataka koje dobijamo u pismu. Sada kad im se čini da to je jedan od njihovih strada, onda da se ne protivimo Bogu, možda mu duh govori, možda anđeo. A dokle reč Božja nama govori kroz Pavla i govori nama ono što mi ne želimo i da čujemo i ne volimo da prihvatimo, o, dotle smo mi neprijatelji. Eto, to je vernost koju i danas nalazimo u mnogima. Vernost prema mojoj grupi, mojoj partiji, mojoj vrsti, a nevernost prema Bogu i prema reči Božjoj. Kad je rasprava postala tako velika da se vojvoda zabrinuo da će Pavla raskinuti, zapovedi vojvoda da siđu vojnici i da ga otmu između njih i da ga odvedu u kasarnu. Ovdje se vidi koliko silno je neprijatelj duh tame upotrebljavao srca i umove onih koji su bili njegovi zarobljenici, njegovi robovi, ti Sadukeji i ti Fariseji koji su se okretali svaki čas onako kako njima vetar duva, a nisu držali ozbiljno reč Božju i tražili ono što je istina i put pravde i života. I biti među njima dugo vremena i vidjeti kako ta moćna rimska sila predstavljena vojvodom i njegovim vojnicima u Jerusalimu povija se pod pritiskom te grupe fariseja i književnika ili narodnih vođa i popušta da bude onako kako njima odgovara, kako odgovara farisejima i sadukejima, kako odgovara političkoj i društvenoj situaciji u tom trenutku. To može da bude dosta teško podneti i ostavlja vrlo težak utisak na jednoga hrišćanina koji prolazi kroz takvo stanje i koga sa kojim postupaju na takav način. Ja ne znam sa kakvim teretom ili sa kakvim utiscima i osjećanjima je Pavle okovan sada u zatvoru, u ćeliji tamo nekoj. Samo vidimo to u 11. stihu da Gospod svoje ne ostavlja i kad se sva sila tame pokrene i sve pretnje navale kao bura i kao silan vetar, onda Gospod dodaje svoju zaštitu i svoju utehu onim svedocima koji kroz to prolaze i drže njegovo svjedočanstvo. U 11. stihu piše: te noći stade Gospod pred njega i reče: ne boj se, Pavle, kao što si svedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svedočiti. Šta je Pavle svedočio u Jerusalimu? On je odgovarao na napade onih koji su ga optuživali. Te optužbe će otići skroz gore do vrhovnog suda, do Cezarevog suda, do Rima. I tamo će Pavle isto tako dati svoje svjedočanstvo. I kad je nastao dan, komešanje se nije stišalo među Jevrejima. Neki od Jevreja, ovdje ne piše tačno da li su svi bili Sadukeji ili su bili izmešani Sadukeji i Fariseji, samo skupila se jedna grupa veća i učinili su zakletvu, jedan zavet, jedno obećanje da neće ni jesti ni piti dokle ne ubiju Pavla. Počinje veliki post koji je posvećen ubistvu Pavla. Bilo je njih više od 40 koji su ovu zakletvu učinili. I sa tim zahtevom ili tim planom izašli su pred poglavara svešteničkoga i pred starešine i kazali: kletvom smo se zakleli da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla. E sada, vi kao starešine i poglavar sveštenički sa saborom kažite vojvodi da ga sutra svede dole na sabor, kao što je bilo prethodnog dana, kao da biste vi htjeli doznati bolje za njega, a mi smo gotovi da ga ubijemo pre nego što se približi, pre nego što počne sabor, još negdje tamo u sprovodu. Čim saznaju da Pavle dolazi, navale i ubio ga. Znači njih je više od 40, možda Pavlova straža nije tako velika i ako budu iznenađeni i nespremni, možda uspe ubistvo. Ali šta se događa? Neki od onih Jevreja koji su imali veze i sa Pavlom i sa farisejima ili sadukejima ili sa nekim članovima toga veća, a možda i neka bliža ili dalja rodbina jednog od ovih koji su učinili tu zakletvu, saznali su za to, nije ostalo tajna. Kad oni ne jedu i ne piju, sad već se ne ponašaju svakodnevnim ponašanjem, a nije nikakav praznik, post ili nešto slično tome, sad se to već nešto primeti i onda se raspituje šta je, zašto ne jedeš, i onda se može doznati, a možda i na neki drugi način. Ovdje ne vidimo te pojedinosti, samo postoje razne mogućnosti kojim putem i načinom je neko saznao za nameru ovih religioznih zločinaca, ubica. I piše ovdje u 16. stihu: sin sestre Pavlove čuo je ovu zasedu, ovu zaveru, i došao je u oko, u kasarnu, i kazao je Pavlu. Pavlo je pozvao jednog od oficira, jednog kapetana, i kazao mu: ovo momče, ovaj mladić, odvedi kaj vojvodi, on ima nešto da mu kaže. Kapetan je tako postupio i kazao vojvodi: zatvorenik Pavle, dozvao me i zamolio da ovo momče dovedem k tebi, jer ima nešto da sa tobom razgovara. Vojvoda ga uzeo za ruku, znači to je bio dečko, još ne odrastao čovjek, i otišavši nasamo pitao ga: šta imaš da mi kažeš? A on je odgovorio: Jevreji se dogovorili da te zamole da sutradan svedeš Pavla k njima na skupštinu, kao da bi htjeli bolje ispitati za njega, ali ti nemoj da ih poslušaš, jer ga čekaju od njih više od 40 ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dokle ga ne ubiju. I sad oni su spremni, čekaju tvoje obećanje. Kad je vojvoda otpustio momka, ili pre nešto ga otpustio, on je kazao: zadrži ovo za sebe i nikom ni reči o tome. I dozvavši dvojicu kapetana, reče im: pripravite mi 200 vojnika da idu do Cezarije, 70 konjanika i 200 strelaca, i to u trećem satu noći. To je oko 9 sati uveče, kad je već potpuno noć. I kad verovatno većina Jevreja, tih koji su uključeni u te zavere, su već spremni na odmor, oni sad treba da budu, da se dobro odmore, pošto ne jedu, moraju se dobro odmoriti da bi imali snage da urade to herojsko delo koje su se zavetovali ili za koje su učinili zaveru da će učiniti. I verovatno oni dobro spavaju, ukoliko onaj koji ima takve namere može dobro da spava. I sada oko 9 sati uveče noću vojvoda je pripremio vojnike, vojne jedinice, da odvedu Pavla do Cezarije. U Cezariji postoji verovatno veće vojno postrojenje, veći vojni centar, i da odvedu Pavla kod sudije koji se nalazi u Cezariji po imenu Fileks. Poslao je poslanicu vojvoda i napisao je: od Klaudija Lisije, čestitome Filiksu, pozdravlje. Čovjeka ovoga uhvatiše Jevreji i hteli su da ga ubiju. Ja sam došao sa vojnicima i oteo ga, doznavši da je Rimljanin, i želeći doznati uzrok za koji ga krive, svedoh ga na njihovu skupštinu. I tada nađoh da ga krive za pitanja zakona njihova, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove. I doznavši ja ugovor jevrejski u glavi ovoga čovjeka, odmah ga poslah k sebi, zapovedivši i suparnicima njegovim da pred tobom kažu šta imaju na nj. Zdrav budi. Ali ovo je baš napisano na politički način, ali već iz jednog ugla koji ukazuje izvesno priznanje i poštovanje Pavlovom rimskom građanstvu. Nije sve optužbe bacio na Pavla, nego i na Jevreje, ali sebe je oslobodio svake krivice. Jer piše ovo, kaže, ja dođoh sa vojnicima i oteh ga doznavši da je Rimljanin. Pa to jednostavno nije istina, on je doznao da je Rimljanin mnogo kasnije. A onda kaže, svedoh ga na njihovu skupštinu, ništa ne govori, ja sam ga svezao i hteo sam da ga mučenjem ispitam, to je potpuno prećutao. Kaže, nađeš da ga krive za pitanja njihovog zakona, da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove. I tako dalje. I sada vojnici onda, kao što im je bilo zapoveđeno, uzimaju Pavla, vode ga noću u Antipatridu, to je verovatno sljedeće veće mesto, i sutradan ostavivši konjike da idu sa Pavlom, vratiše se u oko, vratiše se natrag u Jerusalim. A ovi konjanici, došavši u Cezariju, predadoše poslanicu sudiji i izvedoše Pavla pred njega. Sudija, pročitavši poslanicu, zapita odakle je i doznavši da iz Kilikije, reče, ispitaću te kad su parnici tvoji dođu i zapovedi da ga čuvaju u dvoru Irodovom. Izgleda Irod više nije bio u Jerusalimu, ostalo je samo ime te zgrade, dvor Irodov. A ovaj sudija, Felix, je baš bio jedan Felix. Prva stvar koju on pita Pavla. Prva stvar koju sudija želi da sazna o Pavlu je odakle je, koliko je blizu uticajnim ličnostima, kolika je opasnost ako nešto pogrešno ili nezakonito uradim prema njemu, a možda i kolika je opasnost ako zakonito postupim prema njemu. Znači da glavna stvar za ovog sudiju nije zakonitost, nije nekakva njihova zakonita pravda, nego njegova sigurnost, njegov prestiž, njegov uticaj, ono što njemu godi i što mu politički odgovara. Tu se odmah pokazalo kakve su to sudije i kakvo je bilo pravosuđe u to vreme. I to ostavlja jedno otvoreno pitanje, kakve su sudije i kakvo je pravosuđe u današnje vreme i kako bi bilo ako bi danas nastalo gonjenje. Pa verovatno dosta lošije i gore nego što je bilo u ono vreme. I šta je bio, kakav je bio postupak, kakvo saslušanje, šta je sudija saznao od Pavla? Ništa. Njega čak ništa ni ne zanima. Njega pre svega zanima drugo. Šta on može iz svega toga da izvuče? Kakve koristi može da dobije od Jevreja? I verovatno kakvo podmićivanje od njih može očekivati? I on kaže, ispitat ću te kad su parnici tvoji dođu. Kad dođu sveštenici, dođu saduke i dođu književnici, dođu oni od kojih Felix sudija može da očekuje nekakve koristi za svoj cilj, za svoje lične i privatne dobitke ili za svoje političke namere, onda će on tek da sasluša Pavla. I sad u 24. glavi vidimo, posle nekoliko dana dolazi iz Jerusalima poglavar sveštenički Ananija sa starešinama i s jednim govornikom, jednim advokatom po imenu Tertul, i izišli su pred sudiju sa zahtevom da Pavle bude osuđen, i to da bude osuđen na smrt. To se vidi iz kasnijih stihova, iako ovdje to otvoreno nije pokazano, ali to se može vidjeti i po tome što dolazi takvo jedno predstavništvo jevrejskog naroda. Oni su izbirali ono što bi trebalo da bude najuticajnije. Oni ne traže da Pavle bude kažnjen zatvorom, oni ne traže da Pavle bude kažnjen javnim mučenjem, bičevanjem ili tako nečim. Oni traže da Pavle prestane da postoji na ovoj zemlji. Jer oni su imali izvesne vlasti, oni su imali mogućnosti da sude i da nateraju jevrejski narod da njih sluša. A kada su jednom predali nekoga u ruke Rimljanima ili kada su jednom nekoga Rimljani uzeli u njihove ruke i pod njihovu zaštitu ili pod njihovu upravu, onda Jevreji su mogli da zahtevaju samo jedno, da tog čovjeka ubiju. Ako ga ne ubiju, Rimljani će ga pustiti na slobodu. Meni se još čini da taj Felix sudija nije mnogo mario za sudsku službu, da je njemu bilo važnije da on misli o svojim provodima i svojim zabavama, jer šta vidimo, kad je počeo ovaj advokat Tertul da govori, Felixu je to bilo dosadno. To je verovatno bilo u sudnici, u sudskoj sali, gdje je Felix sedeo kao sudija, oko njega su bili vojnici kao zaštita i kao osiguranje reda i onog poštovanja koje narod duguje takvim dobrotvorima kao što su visoke sudije vrhovnih sudova. I onda je pozvan Tertul da govori od strane tužitelja, neko da iznese optužbu. I kaže, Tertul je počeo da ga optužuje ovakvim rečima: pošto mi živimo pod tobom u velikom miru i pravednosti koje se ovom narodu čine tvojim promišljanjem u svakom događaju svuda, čestiti Felixe, mi to primamo sa svakom zahvalnošću. I ja verujem da sad već na licu Felixovom pokazuje se dosada, ili počinje da zeva ili odmahne rukom i onako, ma šta mi pričaš, znam da ne misliš to što govoriš. Felix brzo promene svoju besedu: da ti mnogo ne dosađujem, molim te da nas saslušaš ukratko sa svom svojom krotošću. Mislim da ovaj izraz krotost nije baš najbolji prevod onoga što bi trebalo da se izrazi na ovome mestu, jer kasti nekom sudi ili nekom vlastodržcu da je on krotak, to baš nije njemu neka naročita pohvala. Ja mislim da je taj Tertul mislio da kaže: po tvojoj milosti, po tvojoj dobroti ili ljubaznosti tvojoj, da nas saslušaš ukratko. I onda je nastavio dalje: našli smo ovoga čovjeka da je kuga, šta znači jedno zlo u narodu, ili u današnje vreme bi kazali rak rana. On podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasionom svetu i on je kolovođa toj sekti Nazaretskoj. Čak se usudio i crkvu, hram u Jerusalimu opoganiti i mi smo ga uhvatili i hteli smo da mu sudimo po zakonu svome. Ali došao je Lisija vojvoda i oteo ga iz naših ruku velikom silom i poslao ga k tebi. I onda zapovedio i nama koji ga tužimo da idemo k tebi, a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo zašto ga mi tužimo. I Jevreji se složili govoreći da je to zaista tako. Kad malo zagledamo u te optužbe, oni su pronašli da je Pavle jedno veliko zlo koje treba da se ukloni. U čemu je to zlo? On podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasijenom svetu. Kad je on to radio? Jevreji su podizali bunu protiv njega. On je propovedao evanđelje. Ako je propovedanje evanđelja podizanje bune, šta je onda propovedanje svih drugih nauka? Podiže bunu protiv Jevreja i on je kolovođa, ili šta znači, jedan od prednjaka, jedan od onih koji najviše prednjače, koji vode u toj jeresi Nazaretskoj. Jeresi Nazaretskoj? Na koga oni misle, o kome oni govore? O Jevrejima ili o neznabošcima? Ne o neznabošcima, nego o Jevrejima. Oni optužuju svoj narod, ali izgovaraju se na to da oni brane svoj narod. I onda kaže, mi smo hteli da mu sudimo, jer on se usudio čak i hram da upogani. Ako pogledamo malo natrag, možemo se podsjetiti o čemu se radilo. U 21. glavi Dela apostolska, 27. stih i 28. tako kaže, kad je bilo vreme da se navrši 7 dana, našli su Pavla u hramu, oni Jevreji koji su bili iz Azije, i pobuniše sav narod, uhvatiše Pavla i vikali su: pomagajte, ljudi Izraelici, ovo je čovjek koji protiv naroda i zakona i protiv ovog mesta uči sve svuda, pa još i Grke uvede u crkvu i upogani sve to mesto ovo. Na osnovu čega ili zašto su oni to govorili? Oni su u gradu negde tamo videli sa njime Trofima iz Efesa i mislili su da je Pavle njega uveo u crkvu. Mislili su, ali nisu raspitali, odmah su svoje mišljenje pretvorili u optužbe. Kad se radi o nekome ko nama nije po volji, nije važno šta je istina, važno je da imamo nešto da ga tužimo i da možemo da ga napadnemo. Tertul nastavlja u 24. glavi 6. stih i kaže: hteli smo samo da mu sudimo po zakonu. Oni hoće samo pravdu, ništa više oni ne žele i ne traže, i oni to rade na sasvim jedan zakoniti put i način, ali Lisija vojvoda oteo ga od nas velikom silom. Velikom silom ga oteo, a vi ste bili mirni, sve ste po zakonu radili. Šta tu vidimo kako lažima se čovjek mnogo više upliće nego što se opravda. Felix sudija, imajući već iskustvo sa jevrejskim narodom, mogao je kroz sve to da providi, ja sam tog mišljenja, i znao je ono čemu se radi, i bilo mu je potrebno da se savjetuje sa vojvodom u Jerusalimu, sa Lisijom kao vojnim zapovednikom tamo, da bi iz toga zaključio šta je najkorisnije za njega politički, šta bi bilo najbolje da on uradi. I gledajući kako je Lisija vojvoda postupio i šta je napisao u svome pismu, i gledajući kasnije kako je Felix sudija postupao, ja ne mislim da je u ovom trenutku za Felixa sudiju bilo najvažnije šta je pravda, šta je istina. To je poslednja stvar. Mnogo je važnije šta je korisno za Rim, ali i to nije najvažnije. Najvažnije je kakav će utisak Felix sudija ostaviti na one od kojih on zavisi, ili bar misli da od njih zavisi, kako će on dati utisak da on jedan vrlo svestan i savestan oslonac Cezara u Rimu. Svaki ovde ne misli šta je najvažnije ni za Rim, ni za pravdu, ni za ikog drugog, samo za sebe. I to znači da to rimsko carstvo, iako je još uvek u jeku svoje moći, u sebi ima klicu, ima virus u sebi koji će ga konačno upropastiti. Kad se tako nešto pojavi među učenicima Hristovim i kad tako nešto uspeva među onima koji sebe smatraju sledbenicima Hristovim, tu se onda ispunjava ono što je suprotno reči Božjoj, koje je kazao naš Gospod svojim učenicima: čuvajte se od kvasca farisejskog koji je licemerje. Svaki jedno misli, drugo radi. Jedno govori onima koji su oko sebe, a treće smišlja u svom srcu ili u svojoj pameti šta bi on hteo da uradi. I tako to licemerstvo raste i raste i raste, i sve više raste netrpeljivost među njima, i sve manje imaju poštovanje i ljubav jedan prema drugome. To se drugom rečju zove put propasti. To je put neverstva, to nije put vere, ljubavi, razumevanja, milosti, opraštanja i svega onoga što nas uči reč Božja. Gledajući sve ovo, jedan iskren hrišćanin mogao bi dozvoliti sebi da padne u očajanje. Nema pravde, nema istine, nema poštenja, čak i na mestu svetom uspeva ono što je neprijateljsko. To može tako da izgleda, ali ne mora. Jer u svemu tome nadvlađuje i pobeđuje reč Božja. I oni koji se drže Gospoda ići će tim putem. A koji se drže ovoga sveta i greha, oni će ići tim putem i to će se pre ili posle pokazati njihovim delima, makar kako oni pokušavali da sebe ukrase i da proglase kako su njihove namere najbolje. To sve neće pomoći, jer Gospod će izneti na videlo, izneće na javnost sve ono što je tajno. Nešto od toga ili velik deo toga izađe na javnost još u životu onih koji sakrivaju. A ono što uspeju da sakriju do kraja svoga života izađe na javnost posle njihove smrti. Ono što uspeju da sakriju potpuno od ljudi ipak će izaći na javnost u danu suda Gospodnjega. Ali ovo je za nas važno da to mislimo i to da verujemo i tog da se držimo. To što je u životu mnogo puta dokazano, što nam je Gospod otkrio, da iznad svih sila mraka i tame, iznad sveg bezakonja čovječe, iznad sve sebičnosti i pokvarenosti ljudskog uma i srca, stoji sila i moć Božja. Gospod će se na kraju proslaviti. Ako ga ne proslavim ja dobrim životom, proslavit ću ga njegovim sudom nad mojim grešnim životom. I blago nama kad idemo za Hristom, a ne idemo za sobom i ne idemo za svetom. Ovde u 8. stihu taj Tertul, advokat, nastavlja optužbu protiv Pavla, kao što je već kazao. U 7. stihu kaže: Lisija vojvoda oteo ga iz naših ruku velikom silom i poslao Pavla k tebi, a zapovedio i nama koji ga tužimo da idemo kod tebe. A od njega, od Pavla, možeš sam, ti sudija, možeš sam ispitati i doznati sve ovo za čega ga mi tužimo. Šta je on time rekao? Kako su ispitivali Rimljani? Oni su ispitivali mukama, bičovanjem, torturom, zlostavljanjem. I onda kad je čovjek izmuren, kad je potpuno nemoćan, kad je prestrašen njihovim zlostavljanjem, onda oni veruju da će on odgovoriti ono što oni žele da čuju. Naravno, rimski građani su bili u izvesnoj meri zaštićeni od takvog postupka, ali kad jednom neko padne u ruke onih koji sude, u ruke onih koji tuže, to malo ima milosti ili nema ni malo milosti. Ovde je Tertul, ja mislim, ukazao na to da samo ako ti njega dobro pritegneš, priznat će on sve. Jevreji, sveštenici, starešine i vođe farisejske složili su se da je ta optužba tačna i istinita. Šta to znači? Oni su već unapred imali dogovor šta će da se kaže i šta je njihova optužba. I sada, kad je Felix sudija dao znak ili kazao Pavlu da odgovori na te optužbe, Pavlo odgovara: znajući od mnogo godina da si ti pravedni sudija ovome narodu, slobodno odgovaram za sebe. Ti možeš doznati da nema više od 12 dana kako ja iziđoh u Jerusalim da se pomolim Bogu. I niti me u crkvi nađeš da kome govorim, ili bunu da činim u narodu, ni po zbornicama, ni u gradu, niti oni mogu posvjedočiti šta tebi sad za mene govore. Ovo ti pak priznajem, da u putu koji ovi nazivaju jeres, ili sekta, ili verska izopačenost, ja tako služim Bogu Otačkome, verujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima, i imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenje mrtvima i pravednicima i grešnicima, koje i sami ovi čekaju. A za ovo se i ja trudim, da imam čistu savest svakda pred Bogom i pred ljudima. I posle mnogo godina donesoh milostinju svome narodu i prinose. U tome me nađoše očišćena u crkvi, ni sa narodom, ni sa vikom, drugim rečima bez ikakvog nereda i nepristojnosti. A imaju i neki Jevreji iz Azije kojima je trebalo da dođu pred tebe i da se tuže ako imaju što na me. Ili ovi sami neka kažu ako su našli na meni kakvu krivicu kad sam stajao na skupštini. Osim jednog ovoga glasa kojim povikah, stojići među njima, za vaskrsenje mrtvih dovedoste me danas na sud. Sad bih ja htio da malo zagledam u ovu Pavlovu optužbu, šta je on u stvari kazao. On je u vrlo kratkim crtama oslovio sudiju, dao mu je priznanje, dao mu je izvesnu počast i onda je prešao na svoju odbranu, koja je samo delimično bila njegova odbrana pred sudom, jer to je od njega zahtevano da on kaže šta ima da kaže u svoju odbranu. A u prvim redovima ili prvih nekoliko reči on kaže da to je bilo pre kratkog vremena, kako je on izašao u Jerusalim ili došao u Jerusalim da se pomoli Bogu, tamo je hram, tamo je središte. Pavle ne iznosi vlastima, da to su me naterali jako ovi starešine hrišćanske u Jerusalimu da uradim, ne bi ja to možda uradio, ali eto, oni su to. Ne, on, ono što je unutar zajednice, on to ne iznosi vlastima, on ne traži da vlasti rješavaju pitanja zajednice. Nego odmah prelazi na to šta je bio taj događaj, kako su došli do toga da Pavla izvedu na sud i kako je on došao do toga da je sada u zatvoru u okovima. I on kaže, on je izašao u Jerusalim da se pomoli Bogu i nisu ga našli u crkvi da on nekome govori, da on pokušava da javno naruši red ili autoritet onih koji tamo vladaju u tome hramu. Niti da on čini kakvu pobunu narodu, niti po drugim mestima, po zbornicama među Jevrejima, on se nije mešao u jevrejsku javnost u Jerusalimu. Ni u gradu, izvan zbornica, izvan hrama, ni na kom mestu. I oni ne mogu posvjedočiti to što sada tebi, Feliks sudija, govore za mene, za Savla Pavla. Nego kaže Pavle, ovo ti priznajem, da na putu koji ovi nazivaju verska izopačenost, tako služim Bogu Otačkome, verujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima. Ovdje je on njih postavio vrlo nezgodan položaj, jer ni fariseji nisu verovali sve što je napisano u zakonu i u prorocima, ili ako bi kazali da veruju, možda su i verovali, tako bi trebalo se čini, ali mi to ne radimo jer to nije moguće, onda još uvijek nisu u skladu sa zakonom i prorocima, oni nemaju nikakvo pravo da njega sude po tome zakonu kada oni sami njega ne drže. A sadukeji ili sveštenici zasigurno nisu verovali, ne samo po nešto, nego veliku većinu tih stvari koje su u zakonu i prorocima napisane. I kaže Pavle da on tako služi Bogu Otačkome, to jest Bogu naših otaca, naših predaka, Jehovi, Bogu Izraeljevom. I on veruje sve što je napisano u Svetom pismu. I on stoji u tvrdom nadanju, u očekivanju da će Bog učiniti vaskrsenje mrtvima i pravednicima i nepravednicima, koje i sami ovi čekaju. Sami ovi fariseji to čekaju, saduke i to ne čekaju, oni se toga boje kao od vatre. I pošto su oni grešnici koji ne veruju ni u Boga ni u Sveto pismo, ali se služe Svetim pismom da bi na neki način sebe održavali na vlasti i da bi na neki način ubirali porezu desetak od izraelskog naroda, i na jedan način koji nije otvoren, Pavle u stvari govori, onaj koji veruje u Hrista ispunio je ceo zakon i proroštva. On je pravedan pred Bogom. Koji ne veruje u Hrista, taj sam sebe osudio, jer u zakonu stoji napisano, proklet svaki koji ne ostane u svemu da čini što je u knjizi zakonskoj napisano da se čini. A drugim rečima, Pavle propoveda evanđelje Hristovo. On je malo vremena upotrebio da da čast Feliksu, on je malo vremena upotrebio da sebe lično odbrani, on odmah potom prelazi na ono što je njemu najvažnije, evanđelje Hristovo. Biće vaskrsenje mrtvih, biće taj posljednji sud, bit će pravda uspostavljena i svaka nepravda će biti kažnjena i svaki greh bit će isplaćen u tim mukama u večnosti. A on kaže i sami ovi to čekaju, čekaju to vaskrsenje mrtvih. Većina njih čekaju ili bar kažu da čekaju ili kažu da veruju u to. A to su bili fariseji. I kaže, za ovo se ja trudim da imam čistu savest svagda pred Bogom i pred ljudima. Najvažnije od svega je imati čistu savest. Šta je čista savest? Pa eto, molim se Bogu, pa ne kradem, pa ne lažem, bar ne tako da me mogu lako uhvatiti. No, 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 to nije čista savest, to nije ništa. Čista savest je neprestano istraživanje i razgledanje onoga što je Božja volja i nastojanje, borba da to činimo i to radimo. Onaj koji kaže da veruje Bogu, a nije se mrdnuo dalje od početka, u što on veruje? Ono što najviše radi, za čega se najviše bori i u čega najviše ulaže truda i vremena, to veruje. I posle mnogo godina, govori Pavle dalje, doneo sam milostinju svome narodu i prinose. I u tom delu, u tom trenutku me nađeše očišćenu crkvu, u crkvi, bez ikakve bune, bez ikakvog nereda. Tamo su neki Jevreji iz Azije, oni su trebali da dođu pred tebe i da iznesu njihovu tužbu ako oni imaju nešto na mene. Ili ovi ovdje koji su već tu, neka kažu, ako su našli na meni kakvu krivicu kad sam stajao na skupštini. Bilo je tamo ispitivanje, bilo je razgledanje. Dana im je prilika da iznesu optužbe, da kažu šta je moja krivica, šta nije u redu. Oni sve to nisu imali. Jedino što su oni imali, oni mrze Pavla jer mrze Hrista i evanđelje Hristovo. I onda Pavle kaže, možda me zato optužuju što sam tamo na skupštini kazao, za vaskrsenje mrtvih dovedoste me danas na sud. Šta Pavle radi? On ponovo uzdrma tu grupu koja je došla da ga tuži. Oni se slože kako će ga tužiti, ali dok se spomene ovako nešto kao što je vaskrsenje mrtvih, nastane razdor među njima. Feliks je to sve video i čuo. Feliks vidi da bi on mogao tu optužbu jako lako da obori i da njima kaže, slušajte vi Jevreji, ostavite se vi toga igranja, tu vi nemate nikakve zakonske osnove da ovog sudite ni po vašem zakonu, ni po rimskom zakonu. Pavle je slobodan čovjek, ali Feliks nije to uradio. Zašto je Feliks postupio ovako kako je postupio? Ovdje piše u 22. stihu. Kada je Feliks to čuo, on je odložio raspravu za dalje. Nije donao nikakvo rješenje, nije donao presudu. Jer on je dobro znao ovaj put i znao je o čemu se tu radi. I on kaže, kad dođe Lisija vojvoda, znači još svedoka, još razgledanje, u stvari njemu treba vremena da on smisli kako će da iskoristi to za svoju korist ili bar on misli da je to njegova korist. Feliks sudija nema pojma da on u stvari radi ono što je unaprijed određeno. Ako je to unaprijed određeno, da li će kroz to Feliks sudija biti opravdan? Ni u kom slučaju. Svaki je odgovoran za svoje krivice, a Bog će ipak učiniti ono što je njegova volja, što je njemu ugodno. Šta više, i bezakonje ljudsko na jedan način koji nije voljan s njihove strane, ipak će proslaviti Boga jer će pokazati da je Bog svet i pravedan i da je Bog svemoguć, a da su ljudi grešnici i bezakonici. I onda Feliks sudija zapovedi kapetanu da čuvaju Pavla, ali da mu dadu olakšane uslove i da ne zabranjuju ni jednome od njegovih saradnika da dolaze i da ga poslužuju i da se rad evanđelja i dalje nastavi. Da li je rad evanđelja bio važan Feliksu? Ne verujem. Feliksu je bilo važno da on ugodi Jevrejima, to je politički korisno za njega, ali s druge strane i da se prijateljski ponaša prema Pavlu, jer on ne zna do kraja kako će se to završiti, on neće da ima neprijatelje. U stvari događa se ono što je Gospod odredio. Pavle je sada pod zaštitom, Jevreji ne mogu njega ubiti. S druge strane, Pavle može da svo svoje vreme upotrebi na to, na molitvu, na razgledanje, da primi od Boga ono što je potrebno da napiše, i ja verujem da u to vreme počinju da se ređaju poslanice apostola Pavla. I kad je već reč o tim poslanicama, hteo bih još to da kažem, da jedna velika i vrlo snažna poslanica je poslanica Jevrejima, ali nije napisano u toj poslanici ko je pisao tu poslanicu. U poslanici Rimljanima lepo piše od Pavla, apostola ili sluge Isusa Hrista, ili već na koji način je to napisano. Uglavnom jasno je da je Pavle pisao, ili neko je pisao u Pavlovo ime tu poslanicu. Neko je bio pisar za Pavla. Ali u poslanici Jevrejima ne piše to. Samo kad uporedimo poslanicu Rimljanima i poslanicu Jevrejima, ima jako mnogo sličnosti, bar koliko ja zapažam, i meni se čini da je i tu poslanicu apostol Pavle pisao. Ali kako god da je bilo, iako nije pisao poslanicu Jevrejima, napisao je mnoge druge poslanice, poslanice skupštinama, poslanice velikim grupama, poslanice malim grupama, poslanice pojedincima, i u tim poslanicama nađeno je mnogo, sadrži se mnogo uputstva za naš život i rad u veri. Tako je bilo od Boga određeno, i ja osjećam da je Pavle to razumeo i shvatio, i on se u tome svim srcem borio i na tom je radio, jer on je gledao na onaj cilj koji je naš Gospod Isus Hristos imao, a to je da proslavi svog nebeskog Oca, i Pavle je proslavljao svog Spasitelja. To je naš put i to je naš pravac, i za to mi treba da se borimo. U tome treba jako mnogo poniznosti, jako mnogo samoodricanja, jako mnogo požrtvovanja, gledajući s jedne strane, s druge strane gledajući, to je jedini put i to je najlakši put. Jer kad se upletemo u nekakvu licemernu službu Bogu i pola srca obratimo na to da, pa dobro, neću da grešim, hoću da budem veran, pa hoću da pokažem i drugima kako sam ja veran, ali s druge strane škrtarim i pazim da ne budem suviše veran, to nije ništa, to je jedna uvreda Gospodu, to je jedna sramota. Kad mi celim srcem služimo Bogu, to se pokaže i to se vidi, i onda brige i nevolje postanu manje, a radost u Hristu postane mnogo veća. U tome niko od nas ne može preterati, niko ne može suviše uraditi, niko ne može Gospoda zadužiti, mi smo uvijek njemu dužni. Ali blago onome koji se uzda u Gospoda i njemu služi, to je prava sreća i to je prava radost. I ja vidim iz toga 23. stiha da je Gospod tako uredio stvari sve i događaje da Pavle nastavlja rad na evanđelju. Ne samo to, u 24. stihu se pokazuje da se ispunjava ono što je Gospod rekao još u vreme Pavlovog obraćanja, a to je da će ga Gospod poslati da bude svedok evanđelja i propovednik puta spasenja neznabošcima i upraviteljima, vlastima i carevima. Jer kaže, posle nekoliko dana dođe Filiks sa Drusilom, ženom svojom koja je bila Jevrejka. Sada dolazi do toga da će evanđelje da čuju i oni Jevreji koji su na izvesnim položajima, u izvesnoj počasti, ili koji su na vlasti u tom rimskom carstvu. I kaže, žena Filiksova Drusila je bila Jevrejka, i Filiks je pozvao Pavla da čuje od njega veru u Hrista Isusa. I kad je Pavle govorio o pravdi, o čistoti, o sudu koji će biti, sve ono što je Rimljanima nedostajalo, sve ono što je ukazivalo na njihovu veliku pokvarenost. Uplaši se Feliks, znači da je Pavle govorio tako silno, tako ubedljivo, da Feliksu bilo to suviše. Uplaši se Feliks i odgovori Pavlu, idi za sada, kad budem imao vremena, ja ću te opet zvati. I više nikad ga nije pozvao, bar nema podataka da ga je pozvao. Kaže da se Feliks sudija nadao da će mu Pavle dati novaca da bi ga pustio. Eto šta je pravda rimskog suda, šta je pravda sudije Feliksa. Podmićivanje, sebičnost, pokvarenost. I kaže da u tom nadanju, ne u želji da sazna evanđelje, ne u želji da i njegova žena Drusila čuje više o nauci Hristove, nauci spasenja, nego u tom očekivanju da će on dobiti novac, da će dobiti nekakvu zemaljsku korist. Nije dosta bogat siroma sudija, nije mu dovoljno velika plata, treba mu više, uvek treba više, to je ljudska bolest već od starih vremena. I onda kaže, zato je često dozivao Pavla i razgovarao sa njime, hteo je da da utisak Pavlu, da ima neke nade da bude pušten, eto, samo treba malo da podmaže, da malo podmiti. Ali kad se navršiše dve godine je Feliks držao Pavla u tom istražnom zatvoru. Dve godine nije mogao Feliks da reši šta treba da se uradi sa Pavlom, kakva presuda da se donese. Kakva laž, kakva prevara, kakva pokvarenost, i to na mestu gdje treba da je pravo suđe. Kad se navršiše 2 godine, otpade Feliks sa svoga mesta i svoga položaja. Koliko je uspio da nakupi podmićivanja i novaca, to ja ne znam, ali to mesto koje je imao, to je izgubio. Na njegovo mesto dolazi Porkije Fist. A Feliks kad je odlazio, hteo je da ostane u dobrim odnosima sa Jevrejima, da njih zadovolji, da nema neprijatelje kad izgubi vlast, i onda je ostavio Pavla u zatvoru. Naravno, to je bilo od Boga određeno, i opet kažem, ja verujem da je Pavle to razumeo, da mu je to bilo otkriveno, da ga Gospod priprema da izađe na sud pred Cezara i da tamo posvedoči evanđelje Hristovo, ali do toga vremena ima još mnogo posla, pisanje poslanica i rad sa onima koji su čuli evanđelje i koji su bili ozbiljniji u tome nego Feliks sudija. To uzima mnogo vremena. 2 godine je Pavle radio na tome, 2 godine su drugi verni oko njega sarađivali na tome. 2 godine je taj zatvor u kome se Pavle nalazio bio jedan centar propovedanja evanđelja Hristovog.
15. dan novembra meseca i počinjem 25. glavu Dela apostolska. Koliko se može zaključiti iz prvog dela ove glave, politička situacija u Jerusalimu ostaje ista, a u Cezariji, koje je bilo sedište ili sudska prestonica provincije Judeje u to vreme, Feliks sudija je smenjen i na njegovo mesto došao je Fist sudija. Zanimljivo je da je Gospod odredio i to da vidimo ovaj svet kroz Sveto pismo i kroz događaje koji su se u to vreme događali, i da možemo to na neki način uporediti sa događajima koji se događaju u naše vreme, da je politika kao jedna velika zver, a pojedini političari ili uticajni ljudi u ljudskom društvu su kao vučija dlaka. Ono se menja, od sezone do sezone to se menja, ali zver ostaje zver, zube ne menja tako brzo. S druge strane, gledajući, možemo da vidimo da i divljanje i zverstvo takvih zveri, raznih društvenih uređenja i promjena koje nastaju u ljudskom društvu, da Gospod ipak to drži pod svojom vlašću i ograničio je besnilo duha tame i njegovih robova. Tako da kroz sve te nevolje i teškoće kroz koje je Pavel apostol prolazio, evanđelje se propoveda i ono što je Gospod davno pre mnogo godina u početku Pavlovog verovanja njemu kazao, to ostaje. Drugim rečima rečeno, događaji se menjaju, ljudi se menjaju, izmenjuju se uticajne ličnosti, reč Božja ostaje i ispunjava se. Kada je Fis primio vlast, posle 3 dana izašao iz Cezarije u Jerusalim, valjda mu je 3 dana bilo dovoljno da se upozna sa novim mestom na kojem on treba sada da na neki način vlada, upravlja, u stvari sudi tom narodu i da ostvaruje političke, vojne i društvene ciljeve Rima, imperatora rimskog. I sada on dolazi u Jerusalim, to je religiozna prestonica. U Cezari je vjerovatno bila prestonica pokvarenosti, razvrata, nemorala. U Jerusalimu je bila prestonica podmuklosti, licemerstva, nepoštenja. U Cezari je to rađeno otvoreno, tamo su se Grci i Rimljani iživljavali na najpokvareniji način, a s druge strane tamo su održavali njihovu čeličnu vlast nad narodima kao što je judejski narod i drugi narodi koji su bili izmešani sa judejcima. U Jerusalimu sveštenici i vođe farisejske, oni tamo sprovode svoje mračne namere, ali oni to rade tajno, sve je pod pokrivačem zaštite zakona, čistote vere, za zaštitu naroda, da ne dođe rimska vojska i oduzme njima vlast, i onda šta će taj jadni narod raditi bez tako dobre vlasti kao što je sveštenička i farisejska vlast. I tako dve pokvarenosti se sada sastaju zajedno. Oni imaju jednu nameru, jedan cilj. Svesno ili nesvesno, oni rade protiv evanđelja Hristovog. Gospod duhom svojim sprovodi drugu nameru. Kroz svo to neprijateljstvo, on će da dokaže pravednost Božijeg suda i doći će vreme kada će se srušiti ne samo zidovi jerusalimski, nego i hram jerusalimski, i kada će biti smrvljena, uništena vlast sveštenika i fariseja. Potom dolazi vreme kada će da se sruši ta velika imperija rimska i da se raspadne u mnogo komada, mnogo delova. Svemu tome Gospod će učiniti kraj, a ova reč njegova će nastaviti i dalje da se propovede i da se svedoči na jedan ili drugi način, piše negdje u poslanici apostola Pavla, poštenjem, iskrenošću ili prevarom i nepoštenjem. Ta reč se i dalje propoveda. Mnogi koji danas štampaju knjige Svetoga pisma ne rade to iz pobožnosti, nego iz nekih svojih zemaljskih interesa i ljudskih namera. Ipak, to Sveto pismo mnogima koji traže put spasenja omogućava da čitaju i uče nauku evanđelja. Glavari sveštenici su samo to čekali, da dođe novi sudija i da vide šta će on učiniti i da na neki način, ako mogu, u tim prvim utiscima kada novi državnik ili novi vlastodržac, sudija, želi da uspostavi što bolje odnose sa drugim političkim i verskim grupacijama, da oni iskoriste to vreme i da na neki način ga pridobiju da osudi Pavla na smrt. Ali Fist iznad svega hoće da drži rimske zakone i hoće da bude ugodan imperatoru, koje može da nam da izvesnu pretpostavku čega radi je Porkije Fist bio smenjen sa tog položaja. I sada Jevreji, sveštenici i vođe farisejske i razni drugi tamo koji su se ujedinili u toj nameri protiv Pavla, u stvari protiv Evanđelja, tražili su da im sudija učini jednu uslugu, da pošle Pavla u Jerusalim i da tamo Pavle bude suđen na mestu gde je učinio zlo delo, kriminal, tamo treba da bude suđen. Nije to potpuno bez opravdanja njihovo traženje, njihova molba. Ali Fist je odgovorio da se Pavle čuva u Cezariji, a i on sam, Fist je uskoro da ide u Cezariju natrag, pa onda koji mogu od predstavnika jerusalimskih neka idu sa njime. I ako ima kakva krivica na tom čovjeku, neka ga tuže i tamo će on, sudija Fist, da to razgleda i on će da donese jednu zaista pravu odluku, pravu presudu. I pošto je on bio kod njih više od 10 dana u Jerusalimu, on se vraća natrag u Cezariju i odmah sljedeći dan priprema se sudski proces. On seda na sudijsku stolicu, no sad će sve da bude rešeno. Kad jednom Fist sedne na tu stolicu, ta će stolica jedan put postati sve. I zapovedio da dovedu Pavla. I kad ga dovedoše, stadoše u naokolo Jevreji koji su bili došli iz Jerusalima i mnoge teške krivice iznosili su na Pavla, ali ništa nisu mogli da dokažu. Kad je Pavle odgovarao da ni po zakonu jevrejskom, niti crkvi jevrejskoj, hramu, ani zakonu rimskom, nije ni u čemu učinio nikakav zločin. I očigledno, oni nisu mogli dokazati da on je kriv, a Pavle je se branio dosta otvoreno, dosta jasno, a Fist je hteo nekako da se reši tog Pavla i da dokaže da se može sve rešiti po zakonu i na način koji će svima odgovarati. Naravno, ti svi kojima to treba da odgovara ne uključuju Pavla i ne uključuju Hrista. I onda Fist kaže: hoćeš li da ideš u Jerusalim i tamo da ti sudim za to? Tu su Jerusalimljani, tu je sudija, šta će sad njima Jerusalim pomoći? Jevreji su pripremali zavaru da na putu za Jerusalim napadnu na Pavla i vjerovatno da Fist ne bi mario za to, on bi to nekako smirio, tu vest i pred Cezara izneo na drugi način i Pavle bio, pa nije. Ali Pavle je već poznavao njihove namere i Pavle kaže: ja se ovdje nalazim na sudu Cezarevom i sljedeće suđenje može da bude samo na višem nivou, a ne na nižem nivou. Zašto ti mene vraćaš natrag u Jerusalim, odande sam došao? I Pavle kaže: ja stojim na sudu Cezarevu, ovdje treba da mi se sudi. Jevrejima nisam ništa skrivio, kao što i ti najbolje znaš. Ako sam skrivio ili učinio nešto što zaslužuje smrt, ne marim umreti. Ako li pak nema ništa na meni što ovi mene optužuju, niko nema pravo da me preda njima u ruke. Ja idem na sud Cezarev.